mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye. Ipoko ila mupebuye bula muna banso na gina kanabiso. Ya sango na lokota la Lingala na Lulaka la Amerika. Wuto studio zomena yiseta awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Zuzi moko a bumamaki na bato ba monduki na lubero, ba zuzi ba susu, ba engumba eye, ba siliki pe bazali kobanga, po na bokindi ba bango pe ba tiki mokanda ya kosenga bo bateli na bango na bakambi ba ituka.
Abomati, c'est
un peu comme ça.
Bande kuna biso banyamulenge bakufaki bana droit à justice ba kongole bo senga tribunal pénal international pour ba juger bato ba kotela ki bande kuna biso ba réfugié na ka Katumba.
Bilenge baike ba Afrika bazali sika awa na Washington DC pe bisika misusu na ekolo Amerika kolanda mabongisi mabengami Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders Initiative ma bongisi mango mazali pona kokolisa makoki mabango ope kukabola boyebi na maimatani leadership na lina kanabiso na bozindo alelo mosali wabino Edi Sango akosulola na ingénieur ya construction Jonathan Bikanga Losanganya uyu azali pe na manaka maye kati ya salaka na office de voie de desserte agricole OVDA na Kolwezi na etuka ya Lualaba na ekolo Congo Democratique. Makambo maimanso toko kende na bulei nango na mwantango kasi yambo toko pesa binu sango na bokuse sango yango ilengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Boko nobwa Mpox bozwami na bato tukumisato na libwa na Nigeria.
Nigeria mboka ya Afrika etonda bato wuta ebandela ya mubu eye. Bato tukumisato na libwa bazaliko tungisama na bokono ya Mpox esakoli bakonzi ya mambi ma bokolongono ya ikolo. Motomoko wakufi na inote likam lingomba ya molongo ya mambi matali bokolongono OMS ebandisaki mokolo mwanisato moleki Munisa habomati ya bokono iye na mokili mobimba. Lolenge ya sika ya Mpox e bandaki na ikolo Kongo Demokratike payi isi ebomi pene na batu nkama mitano na ndambo uto e libandela alia mubu moye isi emonani mpe na Suede pe Pakistan. Bikolo misusu bizali kubanga. China emonisi makasi e komisi makasi bokengeli na bandelo na yango.
Ekolo Kongo Demokratike zali na mposa ya mang Kuli milioni misato ya Mpox po na bato kulika milioni mibali nandambo.
Po na mubu 2024 motango to statistika e monisi kulika nkoto zomi na mitano mpe nkama motoba na ntuku motoba na minei ya makama miye. Mimonisami mpe bato nkama mitano mpe tuku minei na mwambe bakufi. Bituka vie bizwami na bokono eye ezali Equateur na kulika makama nkoto mitano Sud Kivu Chwapa Chopo e na Kinshasa zinga zinga na makama to ba kazumi na masolo na bapandi sango lobi loleki ministre ya mambi ma bokolongono bopeto mpe bobateli bosenga ya bato Roger Kamba azongela kintina ya mangwele mpo na kubundisa bokono eye ewuta na nyama to virus engebene na ye ekolo Kongo Demokratike sengeli na motango milioni misato ya mino ya mangwele mpo na milioni balé na ndambo ya bato mpe kopesa mateya na tina ya komibatela.
OMS mabongisi mamolongo pona bokolongo no esakoli iti kulika bato kama misato bakufi na bokono bwa kolera na Sudan.
Margaret Harris motomolo ya OMS asakolaki ete motango ya makama nkoto zomi na yoko mpe kama misato tukumi bale na sambo ya kolera mpe kama misato pe zomi na motoba ya bato bakufi emonisa maki mpe bozwi bokono to infection na nzela ya bokono to fièvre ya dengue mpe meningite ezalaki mpe ya komata.
Mabungisi yali Young African Leader Initiative ya mbula matari ekulu Amerika mai mapesaka mate na bilingi ya Afrika na bukambi tupe leadership mabandiko komisa kombo ya bayi balingi kozala na edition ekosalema mubu mokoya tupe 2025.
Bakandida ya mbu tuku mibale na mitano ton tuku misato na mitano ba singili kumonisa ete bani pesaka na musala ya mbula matali to ya isika bavandi ba singili mpe kondima kuzunga na Afrika na ntina ya kutia maibako yekola na misala ya ntombwa na mate ya mazali kusalima na vitelo ya likolo mpe misala misusu ya minene ya ekolo Amerika mpe ba ponami to ba boursier ba kozala na bokutani to sume na Washington. Mokolo ya suka ya kupesa kandidature ezali mpona mokolo ya zomi ya sanza ya libwa.
22e région militaire ya mampinga maikolo Congo démocratique ndini ete ezali nde ba simba mandoki babinga maka bakatakatanga bangundi basalaki bobumi na kilwa na okatanga.
Mokolo molandaki bobumi ya kilwa na territoire ya Pweto na ituka ya okatanga mapinga maikolo Congo démocratique masakolaki identité ya ba milice lokola bakatakatanga bato baye engebene na liebisi ya 22e région militaire ba betaki poste ya commandement ya 3307e ya basuda mapinga ya ikolo elobi ete batulibwa bakufaki lokola motango ya mwantango kaka nangonga yango mapinga malobi ete bato baye bazali na bokingi mpe bazwi ezalili ya kutalatala na ntina ya kusala maye bakuki kusala.
Na Ituri bato batano ya misala ya kosalisa bato babomamaki kati na sanza misato na bitumba ya basimba mandoki.
Basalisi bato batano bakufaki wuto sanza ya yambo sima ya bitumba ya bamilisi na ituka ya Ituri yengebene na biro ya koordination ya misala mi ya kosalisa bato ya onuto osha motomolo ya subiro ya misala mi ya Nations Unies na Ituri Emmanuel Celestin apesi motango iye na libaku ya mokolo molongo e sepelaka mokolo ya lisalisi ya bato to mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya mwambe ya mubu na mubu.
Na etuka ya Nord Kivu batomboki ba M23 ba fundami kuboma kutungisa ba civili na Rugari.
Moto ya suka ya kukutana na likama lina ezali moto moko na nkombo ya mbogozi auta na mboka buruula na Rugari likama eye lisalemaki lobi loleki na ntongo moto oyo abeta maki makasi na batomboki mpo aboyaki kokende kutoka mai na nkelo ezali mosika na bangumba ya nzinga nzinga mambi matali bokengi bozali kokoba kubeba na region eye.
Na Burundi mokonzi ya mboka Evariste Ndayishimiye alimbisi pe abimisi na boloko mopanzi sango Floriana Irangaibie.
Mopanzi sango Florian Irangabie azwaki etumbu na sanza ya yambo ya mubu moleki na mibu zomi ya boloko mpo na bobebisi bokingi ya mabele ya ikolo. Mopanzi sango ya ikolo Burundi avandaka na ikolo Rwanda Florian Irangabie akendeki na sanza ya mwambe ya mubu 2022 tango akangamaki na sanza ya mwambe ya mubu 2022 tango akendeki kotambola na ikolo.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC matondo mingi Antoine Roger Bolamba. mokonzi moko a bomama ki ni konibali mileki na basimba manduki bayebanite na lubero baninga baye bazuzi ya engumba butembo na ituka ya Nord Kivu basiliki pe bazali kobanga po na bokingi bwa bango ba komela kibongo mondele mboka ya engumba eyipo na kupamela kufa ya maître Fabien Kayeriama tolanda bongo sanga yango na Erika Samwisi.
Moko na bazuzi ba engumba Butembo na nkombo ya maître Flavier Kayerima abwamaki na masasi omokolo mwa mosala moko na bato ba manduki ba ebayebani tekinosika akundami lobi loleki kasi bubomibwaye bumatisi bubangi makasi na mitema ya bazuzi ya engumba eye ya ituka ya Nord Kivu. Mokambi ya lisangadi ya bazuzi to sandik asakuli ete bazali na bubangi mpona bomati ya bozangi bokengi. Tuwa na maître Moïse Ndeke Yonge mokambi ya sandi ki ya engumba Butembo.
Nona Butembo na Nord Kivu abomaki kakase kisi ya moko mtu ya bivite ajaki mrako deja akomi afeo kwa wabandi bae bae nitea kana la porte badeki ya masasi ite ya kufi mbosa fami na eno eno ekomi siko yo ozazi pourtant wada lebi kia abomaki moko mota moko abomaki pe jinalite moko donc ekomi komi kimeri ekomi officiel na vila Butembo bato wazota wana banduki avec des bananes. Alors, dans notre profil, il y a un sécurité, il faut savoir ici, dans la chambre, il y a un peu de sécurité, bébé, dans la chambre, parce que la sécurité, il y a vraiment une sécurité, on a un sens, on a un sens, pourquoi, pour servir à M. le maire, patron de la ville, à définir comme un homme qu'on dit à sa juste la sécurité, à répétiter la sécurité, pour compréhension, je n'ai pas envie de la protéger, petit à petit, la 4 et la confiance, la sécurité.
Pour la maître Moïse Ndekiyonge, sima ya botambo li bwa bango bazuzi basili kufunda bobo miboye na basali miansembo na auditora militaire tuka lisusu maître Moïse Ndekiyonge.
Alors à l'occasion là on va dire que on dit la Butembo comme la voie sécurisée mingi c'est pourquoi et c'est là qu'il y a une marche participe beaucoup pour la 4e marche on a pour déposer plainte contre un connu auditora militaire après on a tout bataille la mairie la Butembo déposé des moments pour la nouvelle
Mondelembo Kabutembo colonel Moabai Kiteli a sakoli et mécano missile Kozuama tout l'un commissaire supérieur principal Moabai Kiteli Mondelembo Kabutembo
Maria Kina Mukandal mais ma coupe qui n'a été un service à Maria Mari Mukandawana. Alors un jour avant, pour que tu on a fait ça qui est dans le silence pour vous dire que le service Oyo et Salakamu Salawana, ils allaient à pied d'œuvre. Donc, pour encourager Bango, pour être ça, ma casse pour la cour, je vois pas Oyo, ma kangamba Oyo, ma sali et l'opouane. C'est-à-dire, encourager qui Bango. C'est ce que je leur avais aussi dit, que la motivation qui va servir dans l'œil, service à sécurité, pour passer à ma casse, il va mettre hors d'état de nuire, dans Oyo, tu as ma belle, dans le monde, mis au Oyo, ça va qu'il y a un peu. C'est ça qui ne se passe pas, puisque le col est salé, il y a un donc il y a un tour et un an, il y a un peu de ma casse, pour te mettre les bambous hors d'état de nuire.
Maître Flavier Kayerima abomamaka na basimba manduki okati ya ndako ya ye olibandeli liaposo moye kino lelo baeba mobomaka bayebani na inote. Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Mibu mibale mikoki uto pene na bato kama moko na tukumutoba bakufaki na bobomi bato bamanduki basalaka na engumba Gatumba na ndelokati na Sud Kivu na ikolo Burundi na Bukavu milulu miabokanisi bobomi boye bosalamaki te pona tina ya likama ya Bokingi. Rock Masu Mubalama.
Atako mokambi ya engumba Bukavu abuyaki ete milulu mitali bokundoli boye misalama ba banyamulenge batombokaki mingongo mpe bapamelaki bopekisami boye ya pesa lusako na bandeko na bango ya mibali pe ya basi bae babu mama ki na nsomo mibuntu kumi bali miliki na Gatumba toyo kadie merci kibona ngoma moko ya bae basala milulu miyo kwa wizali kutombo la mongongo
ala grand surprise
mingi na kukamwa na biso ya kosepelisa te tozwa ki apele telefon ipa ya mer ya vile kazi aboya ki to sangana na sal po na kukumisa bumoi ya baino son kotanga situasyon ya sekurite ya mboka loko la tina loko boya
na likambolie societe civile esengi bozongi sinabae bazwa kimpasi kaka banya mlenge te kasi mpe bana mboka banso bae babo mama ki uto 1996 na RDC epimake koko mokambi ya manaka na ligi ya baonje pona kutale limakoki ya bato na etuka ya Grand Lac LDG alobeli yango toyoka epimake koko
ba refugie ba apte na, na droit ya, ya reparation ba ndeko na biso ba nyamulenge ba kufaki ba na droit ya justice ba kongole bo senga tribunal penal international po ba juge bato ba kotela ki ba ndeko na biso ba refugie na ka Katumba ke baza la juge ke justice esalema pona ba ndeko na biso ke, ke justice esalema pona ba kongole nyonso o ba kufaki na, na bitumba na makambo ba ebite kaspas ba victime innocente
bana mboka ba ibalobi ete bazali batiami pembeni mpe bazali koina ma na bato basusu bazali kosenga ete nsembo esalema lokola elakamaki na mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi elimboli die merci kibona ngoma
eske oyo ezali koyebisa biso lotoma ya kolela bakufi na biso euti koboya biso alors que mboka na biso ezosaretrouve na processus ya kosoutenir baviktime ya crime ya masse mpe na recherche ya justice transitoire encourage na présidence de la république na grand troisième conseil des ministres tozali kosenga ete bosembo esalema
na ngambo na ye mokambi ya engomba bukavu Zeno Karumba asakoli ete apekisa ki manifestation oyo mpona bozangi ya boyokani kati ya ba membre ya communauté Banyamulenge alobi ezali mpona réseau ya sécurité nde azwaki décision oyo
ezalaki ngai te nde na apekisaki yango ezalaki bango moko nde bayokanaki te naboyaki te nalobaki na bongisa yango nsima na sécurité ezali kati na bango kokota na sale ndenge nini na koyeba soki bato mosusu bazali na minduki to te na mobulu alors que bainforme ngai wana ezali zampe
lokola bokundoli na Burundi na bato ya mokolo ya le 13 kino le 14 août 2004 batonkama moko na ntuku motoba na motoba bakufaki na kobomama batomboki baebautaki na mampinga ya bonsomi ya ekolo FNL ya Burundi basalaki na kaya bato bakima mboka kino lelo mabota ya mai mazwaki mpasi mazali kosenga kondimama bobwana mboka kasi bazwi nano ya note
Matolo mingi rok masu mubalama sika ekomi tango ya linaka na biso na bozindo Bilenge baike ba Afrika bazali sika awa na Washington DC nguba mokonze ekolo Amerika pe bisika misusu na ekolo eye kolanda mabongisi mabengami Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders mabongisi mango mazali po na kolakisa kokolisa makoki mabango pe kokabulama mayele pe boyebi na maimatali leadership na inaka na biso alilo toko sulula na moko na bango ya utaki na eko le Congo démocratique azali ingénieur ya construction à Salaka na office de voie des dessertes agricoles Ovidia na Kolwezi na Lualaba.
Na bino baso lelo na lina kanaviso na bozindo to kolbela lili kitali zali kosalema awa libengami yali Young African Leadership Initiative bilenge bayaka awa na ekolo Amerika na pe na Washington DC pe bisika mususu komema kopartaje be experience na bango pe kozwa pe mususu pona okida nango pona yango tokoyamba moko na bayi ekolo Congo Demokratiko azali awa na kombo ya Jonathan Bekanga mbote mwana mboka Jonathan Jean Bekanga.
Mbote ndeko edi.
Yambo penzato komitu na batpaza ebele na ekolo kongo tuku mkatikba sala makambo. Kasi yo zaliawa, ozaka yomoko ubeboza ebele. Ndengi nini yo oponami pona oya awa?
Non, tuweki ebele, tuweki na nombro ya 18. E sikoyo toza na nombre ya mibale e mibale o totikali awa ezapona kusala na ba institution kusala musala na ba institution États-Unis d'Amérique awa alors moko azosala na ba na ONG ngali na azosala awa na Washington DC na département ya transport public
olubi bozalaki 18 ans ba msusu bakia api basalini.
Ok, d'abord programme ezalaki séparé en deux tranches, divisé en deux tranches na olwa bongo tranche ya liboso ezalaki tranche ya académie et puis on est à Kabatinyoso et tranche ya mibale au toza sikoya et à tranche ya kosala musala neti toloba stage
tutuna ke mutuna makaso pesi songo mala mpenza te kasi yo sala kanini po bazwa yo eloko nyo sala ka e sali ke bazwa yo po oya kosala makambo sala ka.
Ok, merci beaucoup. Eloko to sala kana Congo eza kotunga banzela ya ba route rurale donc ba infrastructure na yebi pena kolo mo mingi te na
misala ya
kolingana donc musala to sala ngeza kotunga banzela na ba infrastructure publique misusu oye permetaka ba tu o bazofana na ba milieu ruraux notamment ba ba fermier ba agriculteur kozo ba produit na bango ko kene koteka yango na ba centre urbain na ba ville ya minene na ba etunga ya minene
wono sala musala sala ona lita usala ona ONG to sala ganini
musala to sala ganani lita na sala gana OVDA oui bengami office des voies de dessert agricole musala biso eza kotunga banzela na ba milieu ruraux
kasi bat basala ke bele na OVD ya lokolo lobi kasi ndenge nini kaka yo moto ozwami poni ba selectionner kayo ba poni kayo
yambo ba selectionner ngai po na postulaki o postuler boni oluki Mandela Washington Fellowship na internet et puis kuna na internet bakoloba na yo nzela oyo esengeli olanda pona ozala selectionner éventuellement par rapport ya musala ozosala et puis impact oyo ezali na yango na communauté esiko ozofanda pe nyonso ozosala. Alors ezana eloko moko il faut to yeba pe tozala conscient na yango lelo etunga esika na yali kofanda sikoyo kolwezi eza na ba activité minière ebele pe mbongo zokota me mutuna moko il faut tutunana ba minere oyo tozali na yango lelo eko zala lelo mpona libela to lelo mpona ntango moke etango ekosila bomoi ekozala ndeni. Alors il faut tozala conscient na ba question nyonso wana et puis toyeba ke lobi cuivre diamant na or ekosila me mabele oyo toza nango il faut produire bilei il faut produire nyonso toza nango kosenga po bomoi et koba.
Impact nini to ambano nini misala yo salaka ezalaka likolo ya bisiko vandito communauté a mingi mingi awa pona muta participa zoka muto asali alakifika salaka na impact na communauté na yo tongo za muta OVDA impact nango ezalani.
Alors impact na biso ezali ete tozo connecté ba communauté rurale ya yambo tozo faciliter ba échange commerciaux pe tozo simplifier ba échange culturel na ndenge nini soki muto afane kawayongo par exemple alingi akende na dilolo ala po sense la etango akende na dilolo azome maeloko moko azui na kawayongo miel par exemple to mafuta nzoi to babongo et puis amemi ango na dilolo koteka tango koteka kuna na dilolo akuta eloko mo na dilolo akozwa biloko akolia to bafui pe azongi na yango na nyonso wana bato bayebi deja ke ah na kawayongo na okozwa eloko bo na saa nini na kenda kuna mi etango akende kuna nazosana nazofuta nazosomba pe nakosomba wana ezo permettre que kawayongo ezali developpe et aussi ezo permettre que lilolo azwa eloko azana ngote nesika naye
likitao ya yali ya Young African Leadership Initiative ezalaka tango ya ko renforcer ba capacité tango ya ko pesa makasi na boyebi to pe makoki bit bazala nango pe tango ya ko échanger ba experience na yo awa tozolo basikoyo nini yo la kisipe eloko nini o yekoliawa
aya ah, olobe zebele na oloba ona tangi ya yambo ona tangi mingi eza tozotonga pona banani pe nakotonga wana pona nini tozosala yango mingi mingi tomitunaka pena yango te bakoyebisa yo kaka tonga yo okei otongi me lobi eloko wana oyo otongi nzela to mitunga wana yosala nini ekobeba nani fo abongisa
bongo yo poyepesi bato olakisi bato nini kwa
alors oyo ngai alakisi notamment eza oyo tozosala na bacommunauté na biso ke mpona kokende liboso ezalaka yo moko te
Awa tuko tuyo kike ozo sala stage, ha? Siko za, siko. Ibse viso ozo sala ngo, stage ngo wapi exactement musanyo ozo sala?
Stage ozo sala ngo na District Department of Transportation, oweza entité oezo tala matongi abanzela, na ndenge transport public e sale maka. Awa, alors, d'une part, transport public karate, mais aussi ba échange commercio entre Esika Moko, toujours. Car la capitale à Washington DC, na et c'est comme Soussou et à Washington DC. Donc là, par exemple, il faut bah livrer bah colis na ici comme quoi. Et c'est comme là il faut ici à Nini, et soit bah colis na point A et même en haut na point B pour nous servir peut-être mutuellement aux élèves e-commerce notamment, entre autres ça notamment. Et puis bah transport y a bah masse. Donc population ou iso longwa par exemple Njili à pour Bakende. Na bandalu osala ngonde ni pone pas que bakute na ba mbouteillage na nzela
wana experience yo kolia iza lokola na ba viva e-commerce bon ezala rapenza na ite sina kinza za ikoma deja lokola mutu asombile ko na Amazon atindi yango eke kokoma batambusi yango yo bio sala na OVDA donc ezala mingi na ba milieu rural na ba bisika na kati ya mboka tuna mam eloko nini yo kolia ndenge yo kende ko tiango na musala kuna
deja premièrement experience yo za ne morote po à la technologie exactement avancée que transport et zo monana na ba aspect bébé. Alors transport et zo monana auto lo ba yango na livraison y a ba produit mais aussi na déplacement y a ba tout. Il faut se souvenir que pour un autre ton avanzela, tout ton avanzela pour na échange commercial et zala maintenu. Échange commercial on est salamara na ba bien na déplacement ba bien na déplacement y a ba tout. Oh na zo tanga a esa comment est-ce que Tokiko simplifier fluidité wana pour que déplacement y a bien na bateau et la rentable et que bah embouteillage et la réduit et moto à l'ingé se déplacer na point A si na point B à ça le déplacement wana sans que azo bamba ne bé na barabara.
Oh oui, peli kambango mais surtout tali batu akoma souffrir mingi na ba ville ya ikolo komo de mingi na Kinshasa li kambo embouteillage donc oyo yo ko lira ndenge no mema pona ko luka ko pesa mo solution na mikani kambango
solution to ki ko mema kuna eza boni batu bazali ko kamba biso ba ko linga ko lyoka pe ba ko linga ko implementer ko tia mo sala oyo e salami ndeti na ya zole ka awa azo ba na ya zole ka awa droit ya passage. Par exemple, tozana barabara, nani ako parke sika oyo, pe nani ako parke te sika oyo, tozana nzela, mutu kanini ekoleka awa, na mutu kanini ekoleka awa te. Po nyonso wana, so otali, ma probleme zo utawapi, muto ifo esika yako parke ezo yebana te, pe esika yako mema batu ezo yebana te. Alors, koma ko klarifi yango, po batu baye bake awa toko parke, pe awa toko parke te, na environnement oyo. Mutuka ya model nini ya lolenge nini ekokiko leka pe na environnement wana mutuka ya lolenge nini ekokiko leka te
obi yokoli yango kasi zengili ko tiango na musala oyekoli ya olobi pe makambo amendeng nini kuna bako tiango na musala omemango na bakonzi osala nini siko
definitivement na bakonzi na oto oloba awa eza pe na volonté na bango pourquoi d'une part bazali ko kamba bato ebele bato wana bazana posa
omemango wapi opesa nani rapport nayo.
Aha. Alors, premièrement, rapport et pas partout, bazokamba là, d'abord, premièrement, na OVDA, et puis, na bakonzi à l'État, notamment, bah, gouverneur, y a ville, et éventuellement, un ministère, y a transport, ministère et infrastructure, pour bangonde, bazotala, question, wana.
Alors, ma kambo moussou zouni, n'y a eu kolipé, ah, bah, m'na beaucoup, c'est n'importe quoi, comme y a souka, tango, la bisoué, à émission, comme y a souka, bah, tu baye, nandengue, ap, tango, se kolipé, ma kambo moussou, y a sika, y a domaine moussou, tout.
Oui, en effet, Makambo Belena ekoli notamment comment est-ce que Tokiko gère les aliba déchets solides mais comment est-ce que Tokiko gère en de sorte que et réduire ba risque sanitaire sur Batolenga la lenga surtout na ba ville ya Minene problème otozana ngo na ba ville ya Minene notamment na Kinshasa Tokiko Lubumbashi Tokiko pe Kolwezi et là que exactement ba déchets ezo s'entasser ezo s'empiler. Exactement. Mais tout ça, qu'on souffrir na yango, ni kolo ni osso. Tout ça, y'a qu'on transformer en hôte, d'une part, ou encore, tout ça, y'a qu'on tient yango, na babisika, ou y'a sengelite, pour que tout tire bénéfice na yango, mais aussi.
Jonathan Bekanga Yazali, ingénieur en construction, ya OVDA, Office de voie de desserte agricole, Yazali Bongo, na Kozwa, Esika, na Yali, Mabongis Mazali, Kosalima, Awa, Matondo Mingi, na Bino Banso, Bolanda Kibiso, Matondo Mingi, na Fatou Makalala, Limasi, na Kila, Williams, na Antoine, Roger, Bolambaba, Iba, Pesta Kibiso, Maboko, na Sango, Tokobakolanda, Lakala, Amerika, Soukana Posuelamu, Gaikobonangai, Idi Sango.